สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะกับดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะก็คิดว่าทุกท่านคงเดินทางกลับมาจากช่วงวันหยุดยาวนะคะหลังสงกรานต์ด้วยความปลอดภัยค่ะรายการของเรานะคะพบกันเช่นเคยค่ะทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ค่ะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยท่านผู้ฟังก็เข้าไปฟังได้ที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่ Radio ออนไลน์นะคะสำหรับสาระต่างๆในรายการชมรมควรทำสื่อนะคะในช่วงแรกนะคะวันนี้เราจะมาตามติดอุปกรณ์ IT ตัวหนึ่งนะคะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะคืออุปกรณ์ GPS นะคะแต่ว่ามีรายงานการวิจัยค่ะบอกว่าตัว GPS เนี่ยทำให้สมองเสื่อมได้จะเสื่อมได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงแรกนะคะสำหรับในช่วงที่2ค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมโครงการประกวดสารคดีสั้นค่ะซึ่งเป็นโครงการที่จะเปิดตัวสถานี STOU Channel ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเดี๋ยวมาติดตามในช่วงที่2นะคะสำหรับสาระความรู้ในช่วงที่3ค่ะวันนี้ได้ข้อมูลจากบทความพิเศษค่ะเรื่องวิทยาศาสตร์ช่วยสืบนะคะวิทยาศาสตร์จะช่วยสืบยังไงจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเรียนวิทยาศาสตร์แล้วสนุกด้วยเน้นทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในบทความพิเศษที่จะนำเสนอในช่วงสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะคะต้องการที่จะติดต่อกับทางรายการนะคะโดยผ่านช่องทางอีเมลนะคะก็สามารถที่จะเมลมาได้ที่ stouedtech@gmail.com ค่ะ stouedtech@gmail.com นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเราได้ทางรายการด้วยนะคะสำหรับช่วงแรกนะคะเรามาดูกันว่าการใช้ระบบ GPS นำทางที่เราใช้อยู่ประจำในเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันจะทำให้สมองเสื่อมได้อย่างไรนะคะข้อมูลที่ได้เนี่ยนำมาจากนิตยสารอัปเดตฉบับกุมภาพันธ์2554นะคะได้พูดถึงในเซกชันค่ะขอโทษในเซกชันมองโลกค่ะเป็นส่วนที่นำเสนอในหัวข้อที่ว่า GPS ทำให้สมองเสื่อมเอ๊ะสมองจะเสื่อมได้อย่างไรนะคะเรื่องราวนี้นะคะก็อาจจะไม่เป็นที่ชอบใจสำหรับผู้ที่ผลิตอุปกรณ์ GPS เท่าไหร่นะคะตัว GPS ก็คือระบบนำทางด้วยดาวเทียมนะคะเพราะว่านักวิจัยได้ค้นพบความสัมพันธ์ว่าผู้ที่ใช้สมองในการบอกเส้นทางด้วยวิธีที่คล้ายกับการนำทางด้วยอุปกรณ์ GPS เนี่ยมีการทำงานของสมองในบริเวณฮิปโปแคมปัสน้อยลงนะคะซึ่งคนที่วิจัยนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านจิตเวชค่ะคือเวโรนิกโบบอทค่ะจากมหาวิทยาลัยแมคกิลนะคะแล้วก็ร่วมกับคณะนะคะก็ได้ทำการศึกษาผลกระทบจากระบบ GPS ต่อสมองของคนนะคะเพราะว่าผู้ใช้ระบบ GPS มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติที่จะเกิดปัญหาด้านการจัดตำแหน่งและความจำค่ะเริ่มแรกเนี่ยนะคะนักวิจัยก็ศึกษาถึงวิธีที่มนุษย์ใช้ในการนำทางแล้วก็พบว่าแบ่งออกเป็น2วิธีหลักนะคะคือวิธีนำทางแบบสังเกตตำแหน่งซึ่งคนเราจะใช้สถานที่ต่างๆเป็นจุดสังเกตแล้วก็สร้างเป็นแผนที่การรับรู้ขึ้นในใจนะคะเช่นคนที่หลงทางเนี่ยจะคาดเดาเส้นทางจากการจำตึกหลักๆเป็นจุดสังเกตนะคะหรือการจำระยะยาวเนี่ยนะคะที่ล่วงไปแล้วเนี่ยหลังจากออกจากสถานที่สุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยแผนที่ทางกายภาพหรือระบบ GPS เลยอันนั้นเป็นวิธีที่1 นะคะวิธีที่2คือวิธีนำทางแบบกระตุ้นและตอบสนองนะคะเป็นวิธีคล้ายกับการใช้ระบบบินแบบอัตโนมัติซึ่งไปสู่ตำแหน่งเป้าหมายได้โดยอาศัยการปฏิบัติซ้ำๆเช่นทุกวันเนี่ยเราจะขับรถออกจากบ้านไปทำงานเราจะไปได้อย่างถูกต้องโดยเส้นทางเดิมๆอย่างอัตโนมัติซึ่งคล้ายกับการใช้อุปกรณ์ GPS นำทางนั่นเองค่ะจากการศึกษาเนี่ยนะคะพบว่าคนหนุ่มสาวนิยมใช้วิธีนำทางแบบสังเกตตำแหน่งส่วนคนสูงอายุเนี่ยชอบใช้วิธีที่เรียนแบบระบบ GPS มากกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคณะวิจัยได้ให้อาสาสมัครนะคะเดินทางไปตามถนนโดยอาศัยวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นแล้วถ่ายภาพการทำงานของสมองด้วยเทคนิคการถ่ายภาพกำธรเป็นการกำธรแม่เหล็กแบบฟังก์ชันนะคะซึ่งนักวิจัยพบว่าผู้ที่ใช้วิธีการนำทางแบบการสังเกตตำแหน่งหรือวิธีการที่ไม่ใช้ระบบ GPS เนี่ยจะมีการทำงานของสมองในบริเวณฮิปโปแคมปัสเนี่ยมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและความจำนะคะ จากการศึกษาก็ยังพบว่าคนที่ใช้วิธีนำทางแบบกระตุ้นแล้วตอบสนองหรือวิธีที่คล้ายกับการใช้ GPS เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่สมองบริเวณฮิปโปแคมปัสเนี่ยจะฝ่อลงได้และเมื่อเปรียบเทียบกันโดยทั่วไปจะพบว่าปัญหาการสูญเสียความจำนะคะที่เกิดจากโรคอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยจะส่งผลต่อฮิปโปแคมปัสเป็นบริเวณแรกเลยนะคะนักวิจัยก็ได้ทดลองทดสอบแล้วก็ในเรื่องของการรับรู้แบบมาตรฐานกับอาสาสมัครเพื่อตรวจสอบความเสื่อมเนี่ยพบว่าตัวอาสาสมัครที่ใช้วิธีการนำทางแบบไม่ใช้ GPS เนี่ยได้คะแนนสูงกว่านั่นหมายความว่าจะมีความเสื่อมในการรับรู้น้อยกว่านะคะในการศึกษายังบอกว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดค่ะว่าวิธีการนำทางแบบสังเกตตำแหน่งเนี่ยจะช่วยพัฒนาสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสได้หรือไม่หรือยังจะทำงานได้ดีหรือเปล่าสมองในบริเวณนั้นจะทำงานได้ดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าวิธีนำทางแบบสังเกตตำนักวิจัยเนี่ยมิได้แนะนำให้เลิกใช้ระบบ GPSไปเลยนะคะแต่การสร้างแผนที่ขึ้นในใจของเราเนี่ยโดยไม่อาศัยเทคโนโลยีเนี่ยก็จะช่วยพัฒนาความจำในระยะยาวได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทสรุปของในคอลัมน์มองโลกเนี่ยเขาบอกไว้ว่าตามหลักเรื่องของการวิวัฒนาการเนี่ยนะคะอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเนี่ยสุดท้ายมันก็จะฝ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราใช้งานอุปกรณ์ช่วยนำทางเนี่ยเป็นเสมือนว่าเราไม่ได้ฝึกที่จะใช้สมองในการจดจำลองหาตำแหน่งลองหาพิกัดที่เราจะเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลองเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีบางอย่างออกไปจากการดำเนินชีวิตเราบ้างเนี่ยก็อาจจะทำให้ระบบการทำงานของสมองเราเนี่ยใช้ได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกที่นำมาฝากก็คือว่า GPS เนี่ยทำให้สมองเสื่อมได้อย่างไรทีนี้เรามาดูเรื่องที่สองนะคะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะก็คือมีกระแสค่ะที่น่าสนใจและกำลังคิดว่าน่าจะมาแรงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าในขณะนี้นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะมีสถานีโทรทัศน์ช่องแรกของโลกที่ออกอากาศเฉพาะบนสมาร์ทโฟนนะคะเปิดให้บริการแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นภายชื่อว่าNOT TV ค่ะ NOT TV นะคะโดยกลุ่มเป้าหมายจะเน้นเจาะตลาดคนทำงานที่ส่วนใหญ่ใช้เวลาช่วงprime time นะคะอยู่บนระบบขนส่งมวลชนก็คือช่วงหลังเลิกงานนะคะอาจจะเป็นทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็กำลังเดินทางกลับบ้านแล้วก็ใช้เรื่องของรถยนต์สาธารณะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว NOT TV นะคะหรือ NOT TV เนี่ยนะคะเป็นสถานีโทรทัศน์บนสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะคะได้เปิดตัว3ช่องหลักเป็นช่องสำหรับรายการละครค่ะช่องสำหรับรายการถ่ายทอดสดกีฬาและช่องสำหรับข่าวสารนะคะซึ่งออกอากาศ24ชั่วโมงค่ะในพื้นที่เมืองหลวงของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นขอโทษค่ะในพื้นที่เมืองใหญ่ๆของญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโตเกียวโอซาก้านะคะโดยกลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นผู้คนที่ใช้ชีวิตในช่วงเช้าและค่ำอยู่บนระบบขนส่งมวลชนในขณะที่สมาชิกก็จะไม่พลาดการถ่ายทอดสดรายการสำคัญระหว่างกลับบ้านซึ่งผู้ใช้บริการก็จะเสียค่าสมาชิกรายเดือนด้วยนะคะอีกทั้งผู้ชมยังสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมสนุกกับรายการได้แบบเรียลไทม์แล้วก็แชร์รายการโปรดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Twitter หรือว่า Facebook ได้ด้วยสำหรับ NOT TV เนี่ยนะคะหรือว่า NOT TV เนี่ยถือเป็นสถานีโทรทัศน์บนสมาร์ทโฟนแห่งแรกของโลกและเป็นต้นแบบธุรกิจสื่อมวลชนในยุคแห่งเทคโนโลยีมือถือแบบใหม่นะคะโดยบริษัทที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยนะคะก็คือ NNT Docomo นะคะออกอากาศในช่องสัญญาณที่ไม่ได้ใช้ซ้ำกับอะไรเลยนะคะหลังจากวงการโทรทัศน์ญี่ปุ่นเปลี่ยนระบบเป็นดิจิตอลทั้งระบบไปเรียบร้อยแล้วซึ่งในเรื่องของการออกอากาศแบบดิจิตอลเนี่ยบ้านเรากำลังจะเปลี่ยนแต่นะคะเราเคยนำเสนอในรายการชมรมคนนำสื่อไปแล้วบ้านเราเนี่ยยังเป็นระบบอนาล็อกอยู่แต่ในขณะที่เจ้าเทคโนโลยีอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เปลี่ยนระบบของการออกอากาศรายการโทรทัศน์นะคะสถานีโทรทัศน์เนี่ยเป็นระบบดิจิตอลทั้งระบบไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีระบบที่รองรับในเรื่องของการที่จะทำสถานีโทรทัศน์บนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดายทีเดียวค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงคิดมากค่ะของปามี่ค่ะ
คำถามที่ไม่ได้คำตอบ
่ะของปามี่ค่ะก็เป็นเพลงที่หวังว่าทุกคนจะตื่นตัวนะคะเพราะว่าเช้าๆแบบนี้นะคะก็อยากจะให้มีชีวิตเริ่มต้นของวันทำงานที่สดใสค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะอย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะวันนี้จะมีโครงการประกวดสารคดีสั้นมาฝากกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะโครงการประกวดสารคดีสั้นนะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่จะมีการเปิดตัวสถานี STOU Channel ค่ะภายใต้หัวข้อเรื่องที่ว่า Knowledge is Power ค่ะเรามาดูแนวคิดก่อนนะคะว่าเนื่องจากว่าทางสถานีSTOU Channel เนี่ยได้มองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการศึกษาค่ะเพราะเป็นสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียมนะคะ STOU Channel ค่ะที่มองว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้นการศึกษาที่แท้จริงคือการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในแล้วก็ภายนอกห้องเรียนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะองค์ความรู้ในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะการจัดการศึกษาที่ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยเป็นการขยายช่องทางการเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งค่ะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ได้ก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ชื่อว่า STOU Channel ค่ะเพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอรายการเพื่อการสอนเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อบริการสังคมด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของบริการด้านข่าวสารของหน่วยงานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะรวมทั้งเป็นช่องทางในการให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชุมชนแล้วก็สังคมนะคะและเนื่องในโอกาสที่ STOU Channel นะคะสถานีโทรทัศน์ของมสท.เนี่ยจะเปิดสถานีอย่างเป็นทางการค่ะในวันที่7มิถุนายน2555นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้จัดโครงการประกวดสารคดีสั้นเรื่อง Knowledge is Power นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะในระดับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศนิเทศศาสตร์นะคะในการถ่ายทอดแนวคิดการใช้สื่อเพื่อเปิดโอกาสให้แก่คนทุกกลุ่มในสังคมได้มีสิทธิ์ในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันนะคะเข้าร่วมการประกวดนะคะโดยโครงการประกวดสารคดีสั้นเรื่อง Knowledge is Power เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน3ข้อค่ะข้อแรกค่ะการจัดการประกวดเนี่ยต้องการที่จะส่งเสริมเรื่องของการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อให้ความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันนะคะนอกจากนี้นะคะวัตถุประสงค์ในข้อถัดมาคือเพื่อกระตุ้นส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยสามารถที่จะพัฒนางานแล้วก็นำเสนองานต่อสาธารณะผ่านสื่อโทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแล้วก็ประเทศชาติแล้ววัตถุประสงค์ข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายก็คือเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตัวสถานี STOU Channel นะคะให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางค่ะสำหรับลักษณะของผลงานนะคะที่จะต้องผลิตส่งมาเนี่ยนะคะก็คือเป็นสารคดีสั้นนะคะจำนวน1ชิ้นความยาวไม่เกิน5นาทีเป็นสารคดีที่ออกอากาศทางโทรทัศน์นะคะและที่สำคัญต้องมีคำบรรยายเป็นซับไตเติลภาษาอังกฤษในรายการด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเทคนิคการนำเสนอค่ะเนื้อหาการนำเสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อเพื่อเปิดโอกาสให้แก่คนทุกคนในสังคมได้มีสิทธิ์ในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันนะคะซึ่งขณะนี้นะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ค่ะ17เมษายนจนถึง15พฤษภาคมโดยสามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมสท.ที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วสามารถที่จะส่งผลงานได้ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์นะคะส่งมาที่ศูนย์บริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน์ค่ะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120ค่ะหรือจะโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามนะคะได้ก่อนที่โทรศัพท์ค่ะ025033636อีกครั้งนะคะ025033636และอีกหมายเลขนึงค่ะ025047331-39 025047331-39นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีรายละเอียดในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ส่งค่ะ นักศึกษาที่คุณสมบัติของผู้ส่งนะคะก็อยากให้ผู้ส่งขอให้ผู้ส่งเนี่ยนะคะเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชานะคะก็คือรวมทีมได้ทีมละไม่เกิน4คนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนักศึกษา1คนเนี่ยขอให้เป็นสมาชิกได้เพียง1ทีมเท่านั้นนะคะโดยมีหลักเกณฑ์ในการประกวดก็คือการเรียบเรียงเนื้อหาเนี่ยหรือว่าร้อยเรียงเรื่องราวเนี่ยต้องให้ผู้รับสื่อเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนะที่ดีต่อการใช้สื่อเพื่อเปิดโอกาสให้แก่คนทุกคนในสังคมได้มีสิทธิ์ในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันนะคะนอกจากนี้แล้วต้องมีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์มีเรื่องของการใช้เทคนิคการนำเสนอที่ดึงดูดใจแล้วก็น่าสนใจนะคะและที่สำคัญค่ะเมื่อส่งผลงานเข้ามาแล้วนะคะทุกอย่างถือว่าเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จะสามารถนำไปเผยแพร่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการส่งผลงานนะคะก็ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2555ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมดีๆนะคะในเรื่องของการประกวดสารคดีสั้นนะคะที่มีมานำเสนอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่มีความสนใจไม่จำกัดสาขานะคะสาขาวิชาหรือว่าคณะขอให้เพียงแต่มีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์นะคะที่จะถ่ายทอดเรื่องราวจากแนวคิดที่เรากล่าวไปแล้วนะคะมาสู่เป็นรูปแบบสารคดีที่สามารถเผยแพร่ได้ทางโทรทัศน์นะคะความยาวแค่5นาทีเท่านั้นก็อยากให้ทุกท่านนะคะที่สนใจส่งเข้ามาประกวดกันค่ะถือว่าเป็นเวทีนึงที่เราจะได้แสดงความสามารถค่ะสำหรับในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันว่าในเรื่องของที่เราจะใช้เรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุกเนี่ยนะคะจะช่วยสืบได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงที่3ช่วงนี้ฟังเพลงความจริงในใจของเคสเซนโดค่ะThank you. ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นเรื่องของสาระความรู้ค่ะวันนี้เราได้ข้อมูลนะคะจากบทความพิเศษค่ะเรื่องวิทยาศาสตร์ช่วยสืบนะคะตัวช่วยเรียนวิทย์คู่ความสนุกนะคะซึ่งบทความพิเศษนี้นะคะเรียบเรียงโดยคุณสินีนาถทาบึงการค่ะซึ่งทำงานอยู่ในส่วนประชาสัมพันธ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าวิทยาศาสตร์จะช่วยสืบได้อย่างไรนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเกิดขึ้นจากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งที่20ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะจัดโดยสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทค่ะนำกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยสืบเนี่ยไปเผยแพร่แก่บุคลากรทางด้านการศึกษาทั้งคุณครูแล้วก็อาจารย์นะคะที่สนใจนะคะโดยในการจัดกิจกรรมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มของโรงเรียนนะคะโดยอาจารย์ที่เข้าเป็นนักวิชาการแล้วนำเสนอผลงานก็คืออาจารย์วราพรต่อวัฒนผลอาจารย์สุวิมลจรูนโสแล้วก็อาจารย์คงนิตาเคยนิยมค่ะซึ่งทั้ง3ท่านเป็นนักวิชาการของสสวทนะคะกิจกรรมที่นำเสนอเนี่ยเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์นะคะระหว่างวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆกับการทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในงานสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อคลี่คลายคดีแล้วก็ค้นหาความจริงนะคะโดยยกตัวอย่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับมัธยมศึกษานะคะอย่างเช่นนะคะเทคนิคการใช้ลายพิมพ์ DNA ค่ะเพื่อที่จะระบุตัวบุคคลแล้วก็พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการแยกสารด้วยเทคโนโครโมโทกราฟีนะคะเพื่อระบุชนิดและองค์ประกอบนะคะเทคนิคการตรวจหาหมู่เลือดค่ะหรือจะเป็นเทคนิคการใช้ลายนิ้วมือระบุตัวบุคคลการตรวจหาน้ำตาลในปัสสาวะด้วยสารละลายเบเนดิกต์นะคะซึ่งกิจกรรมเทคนิคต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะมากระตุ้นให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านสถานการณ์จำลองนะคะที่ได้กำหนดเพื่อเป็นแนวทางให้ครูอาจารย์ผู้ปกครองเนี่ยตลอดจนผู้สนใจนำความรู้มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในลักษณะการแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการไขปริศนาแก้ปัญหาของนักสืบหรือการไขคดีของตำรวจเนี่ยนะคะจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานการสังเกตการตั้งคำถามแล้วก็การคาดการณ์จากความรู้เดิมที่มีอยู่นะคะแล้วก็นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อค้นหาคำตอบว่าให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่แตกต่างไปจากการทำงานของนักวิทยาศาสตร์เลยนะคะที่ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ในเรื่องของการตั้งสมมติฐานนะคะมีการทดลองมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็การสรุปข้อมูลจากการทดลองเพื่อหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยค่ะซึ่งสมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ทั้งสิ้น13ทักษะนะคะซึ่งใน13ทักษะนั้นก็ได้แบ่งออกเป็น2ระดับค่ะก็คือในส่วนของทักษะกระบวนการพื้นฐานหรือทักษะเบื้องต้นมีอะไรบ้างในส่วนที่เป็นทักษะกระบวนการพื้นฐานหรือว่าทักษะเบื้องต้นก็ได้แก่การสังเกตนะคะการวัดการคำนวณ นะคะการจำแนกประเภทการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซแล้วก็สเปซกับเวลานะคะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลการลงความคิดเห็นจากข้อมูลการพยากรณ์แล้วก็ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าเป็นขั้นพื้นฐานทีนี้เรามาดูว่าทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการเนี่ยเป็นอีกทักษะหนึ่งที่เป็นทักษะในเชิงซ้อนเป็นยังไงบ้างนะคะก็ได้แก่การตั้งสมมติฐานการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการการกำหนดและควบคุมตัวแปรการออกแบบนะคะรวมไปถึงการดำเนินการทดลองการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปค่ะปัจจุบันเนี่ยมีการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์และพัฒนาเป็นวิธีการหรือเครื่องมือในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนผลการสืบสวนคดี ในการหาตัวผู้กระทำผิดในเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องแท้จริงเชื่อถือได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มีความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ปัจจัยหลายอย่างประกอบกันทั้งพยานหลักฐานที่เป็นบุคคลเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่านิติวิทยาศาสตร์นะคะตัวนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ใช้ในการสืบสวนโดยทั่วไปก็ได้แก่การตรวจหาสถานที่ที่เกิดเหตุการถ่ายรูปนะคะการตรวจหาลายนิ้วมือลายฝ่าเท้านะคะในเรื่องของการตรวจเอกสารเช่นการตรวจลายเซ็นลายมือเขียนการตรวจหาอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางนะคะการตรวจทางเคมีก็มีเรื่องของการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของเคมีของสารต่างๆสำหรับการตรวจทางฟิสิกส์ก็เป็นการตรวจร่องรอยการเฉี่ยวชนของรถนะคะการตรวจทางชีววิทยาก็ตรวจเส้นผมตรวจเลือดนะคะหรือว่าถ้าการตรวจทางนิติเวชก็ได้แก่งานนิติพยาธิงานนิติวิทยาชีวเคมีนะคะงานพิสูจน์บุคคลงานภาพการแพทย์โดยการตรวจจาก DNA ดูได้จากประวัติฟันนอกจากนั้นยังมีการตรวจพยานวัตถุโดยวิธีทางเคมีและชีววิทยารวมทั้งวิธีการทางกายภาพหรืองานพิสูจน์ทางฟิสิกส์ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดกิจกรรมที่ได้มานำเสนอให้ผู้ร่วมงานที่เข้ากิจกรรมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เนี่ยได้ฝึกปฏิบัติก็ได้แก่การใช้เทคนิคโคมาโทกราฟีนะคะแยกองค์ประกอบของน้ำหมึกจากปากกาที่สงสัยนะคะรวมไปถึงการศึกษาลายนิ้วมือนะคะระบุตัวแทนตัวบุคคลนะคะในเรื่องของการทดสอบเก็บลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุซึ่งจากความน่าสนใจของกิจกรรมเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ฮอตฮิตนะคะที่ล้วนแต่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้การนำเสนอชุดกิจกรรมเนี่ยได้รับความสนใจจากทั้งครูแล้วก็นักเรียนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็สนใจที่จะใช้วิทยาศาสตร์ในการช่วยสืบนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้ที่ทำให้เรียนวิทยาศาสตร์ได้ความสนุกแล้วครูเองก็จะมีชุดกิจกรรมไปใช้ในการเรียนการสอนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณครูท่านใดนะคะหรือว่าท่านผู้ฟังสนใจที่จะนำชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วยสืบเนี่ยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อขอเพิ่มเติมขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโดยติดต่อผ่านทางอีเมลค่ะมีด้วยกัน3อีเมลด้วยกันนะคะก็คือ wmuns ค่ะ @ipst.ac.ts นะคะอีเมลถัดมานะคะ kkoie ค่ะ @ipst.ac.ts ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะอีกสุดท้ายนะคะอีเมลสุดท้ายคือ sucha@ipst.ac.ts นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจที่อยากจะใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วยสืบเนี่ยไปจัดการเรียนการสอนก็ลองติดต่อไปยังทั้ง3อีเมลที่ดิฉันได้ให้ไปแล้วนะคะทีนี้ขอฝากตัวน่าสนใจจากสสวทอีกตัวนึงนะคะก็คือเรื่องของพจนานุกรมศัพท์วิทย์คณิตแล้วก็เทคโนโลยีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ฟรีค่ะเป็นโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนนะคะของสสวทนะคะได้จัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะฉบับอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับครูนักเรียนนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงนะคะและเพื่อพัฒนาสื่อพจนานุกรมในรูปแบบของเว็บไซต์นอกจากจะได้ศัพท์และคำอธิบายแล้วเนี่ยนะคะผู้สนใจยังศึกษาหาความรู้ของศัพท์เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นเว็บลิงก์ที่สสวทแนะนำไว้นะคะซึ่งจะเป็นการจัดเนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอนภาพเคลื่อนไหวแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะที่ escivvocab ค่ะ .ipst.ac.ts นะคะ esci ค่ะ vocab.ipst.ac.ts นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะในเรื่องของใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ช่วยสืบแล้วก็พจนานุกรมศัพท์วิทย์คณิตเทคโนโลยีที่เป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของบทความพิเศษนะคะเรื่องวิทยาศาสตร์ช่วยสืบได้จากนิตยสารอัปเดตฉบับเดือนกุมภาพันธ์2554ค่ะรายการชมรมคนนำสื่อหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการได้ทุกเช้าวันอังคารค่ะ8นาฬิกาจนถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุขประเทศธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ